Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det kan godt være, at julen er en halv gammel tradition, men det betyder ikke, at den slipper for at blive digitaliseret. Vi ønsker os hårde pakker under juletræet, og vi finder opskriften på den sprøde and på nettet og julesalmerne i en app. Vi ringer lidt mindre til hinanden. Til gengæld deler vi julehilsner og billeder af hygge fra konfekt til juletræ på de sociale medier. Hashtag Disneys juleshow trender på Twitter, og Netflix boomer med binge-watching i juledagene. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg kan fortælle dig, at Elektronista nu for fjerde år i træk holder fast i traditionen med et tech-juleprogram. Det betyder, at mine faste julegæster Clara Maj Kunstmann og Susanna Rankenberg er i studiet, og nu skal vi hygge.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer.
Tak.
Tusind tak.
Det er der fire år, ikke?
Jo,
at vi har gjort det her. Det er en forbandet god juletradition.
Mm-hmm.
Og jeg glæder mig altid. Og i dag har jeg husket, eller i år skal man sige, har jeg husket julesmørkager.
Ja.
Så de står over ved jer, og dem kan I bare spise af og hygge derovre. Ja, det er godt, Susanna. Så kan man høre, du er i gang med en lille kleine der. Så kan jeg lige starte med dig, Clara Maj Kunstmann. Bare sådan lige for at få på banen, hvem du er, selvom alle selvfølgelig ved det, fordi de jo kender jer fra vores juleprogram de sidste fire år. Så er du jo Senior Director for OTT Solutions hos UC. Det må du nok hellere lige forklare, hvad det dækker.
Ja, men det betyder i virkeligheden, at jeg sidder med den udviklingsafdeling, der laver alle streaming-applikationer. Så alt, hvad der har noget med iOS, Android, web, apps på smart TV og bokser osv., det bliver udviklet hos mig. Og hele UI-design-delen også.
Og hvordan går det med det?
Jamen, det går faktisk rigtig godt. Altså, vi slår vores rekorder hele tiden i forbrug. Og vi kan simpelthen se, at alle kurverne de viser hockeystick-tendenser lige for øjeblikket. Og det er omkring 30% af UC's kunder, der er begyndt at bruge vores produkter. Så det er ikke engang, fordi at vi har alle med, som jo er et stykke over 1 million kunder. Men det, vi simpelthen kan se, det er, at tendenserne er, at de bruger det mere og mere. Så det vil sige, fra et år siden kunne vi se, så var det måske sådan en mindre gruppe, der brugte det hver dag. Men nu bruger de det ikke bare hver dag, nu bruger de flere gange om dagen.
Og hvad er det for nogle produkter så?
Jamen, så er det, når man har TV for UC, så har man faktisk adgang til at bruge vores apps og vores websites. Så logger man bare ind, og så kan man se de TV-produkter, eller hvis man også har tilknyttet nogle streaming-produkter som HBO Nordic eller C More, så kan man se det igennem vores apps. Og vi kan simpelthen se det der med, at der er rigtig mange også i en husstand, der bruger dem samtidig. Så vi kan se, der er et peak, når forældrene kommer hjem, og børnene de bliver sat med en iPad, og så kan vi se, det piker igen om aftenen, og så selvfølgelig især ved store events, sportsevents, eller Bagedysten, eller Vild med Dans, eller noget af den
stil. Så det er simpelthen en app, for eksempel, der ligger på en iPad, hvor der er adgang til content, og det kunne også være altså både tv-content og så sådan on-demand?
Ja, der ligger selvfølgelig er live-tv fuldstændig som fungerer, så er der adgang til alt arkivmateriale på de kanaler, man har. Og så kan man også lege film, og man kan så tilkøbe også de her subscription-produkter, hvis man vil det.
Susanna, du har tykket af munden, og du er jo tv-speaker på
ja.
DR1.
Ja.
Jeg plejer jo hvert eneste år at bede dig om at speake, og du plejer altid at sige, åh nej, det skulle jeg jo lige have vidst, at jeg skulle.
Ja.
Men nu vil jeg gøre det igen.
Nu får jeg fornemmelsen igen.
Du skal præsentere Disneys juleshow.
Wow.
Og der vil jeg så sige, ser man for eksempel Disney-show på DR1, så er det meget ofte din stemme, man hører.
Ja, og vi tv-speakere, fordi der er jo flere end mig, vi har sådan lidt en intern kælekonkurrence om, hvem der kan piske en stemning op for børn allermest fredag kl. 19, når der skal komme Disney-show. Og det er faktisk mig, der har vagten den 23. december, det er jo en fredag.
Så det er dig, der kommer til at sige det?
Ja, det
er. Det må da være sådan en prestigeopgave,
tænker jeg. Det er helt almindeligt Disney-show, jo. Juleshowet, det er jo den 24. om eftermiddag.
Nå, det er den 24. Ah, okay, ja. Fair nok.
Så nogle gange så kan jeg godt finde på at sige, altså om fredagen, at der er almindeligt Disney-show.
at nu vil vi gerne bede de voksne om at være stille. Og nu er det børnene, der 100% bestemmer over fjernbetjeningen. For nu skal vi have masser af tegnefilm med Disney-show.
Jeg synes, der var lidt mere gas på den, end jeg egentlig plejer at høre den i
det. Okay, ej, det er rigtig nok. Jeg plejer bare at give den fuld gas og har sådan en mærkelig Joe Cocker-arm, der kører sådan lidt, når,
når du speaker.
Men i år, der har jeg også indtalt sådan en del dyrefilm. Så jeg er stemmen, der fortæller, hvad dyrene laver nede på sletten i Serengeti. og så lyder det som om, at jeg ved helt vildt meget om de der dyr. Det gør jeg jo også efterhånden. Men det er jo ikke mig, der skriver manuskripterne.
Hvad laver de på sletten?
De søger mest efter noget at æde, synes jeg faktisk.
Det er sådan et tema i alle dyreprogrammer. Så den ligesom afslutter. Men hvor er det bare skønt at have jer begge to her i studiet i dag. Og vi skal snakke om alle mulige ting, som er julerelateret og tech-relateret. Og vi skal først lige snakke om det her med julegaver. Det er også en ting, vi plejer at have fat i. Hvad vi ønsker os, Clara. Hvad ønsker du dig i år?
Jamen, det er jo sådan med mig, når der kommer noget nyt PlayStation, så ønsker jeg mig altid det, men jeg plejer selv at købe det. Så jeg vil så rigtig gerne have den nye PlayStation 4.
Det her er også julegave, man godt må give sig selv.
Det er jo det. Jeg venter bare til efter jul, for jeg tror, den bliver billigere. Og jeg tror, der kommer nogle tilbud.
Og hvorfor er det lige PlayStation?
Det er bare PlayStation. Jeg synes, det, da PlayStation 4 kom, var bedre. Jeg har også haft Xboxen, men jeg måtte bare konstatere, at de spil, jeg primært spillede, det var på PlayStation. Men så har jeg også ønsket mig et dykkerur, og jeg har jo dykket i 20 år, så derfor synes jeg måske, og jeg tager afsted her lige om lidt igen for at dykke i 3 uger, at det måske var på sin plads, at jeg snart fik et dykkerur, fordi det er meget godt at vide, hvor langt man er nede og hvor lang tid.
Men er det ikke efterhånden rigtig mange uger, der ligesom også kan det?
Jo, men jeg har ikke noget armbåndsur, jeg har aldrig haft.
Og hvad med sådan nogle smartwatches?
Det har jeg slet ikke undersøgt.
Men de kan jo efterhånden, nogle af dem gå ned, måske ikke så dybt, som du dykker, men altså...
Nej, men jeg er bare ikke sådan et urmenneske på den måde. Jeg vil hellere have sådan et jeg ved, er lavet af nogen, der rent faktisk ved noget om dykning. Ikke?
Du skal bruge et dykkerredskab.
Ja, jeg skal bruge et dykkerredskab. Men jeg må indrømme, da jeg sådan skulle sende det her link eller på det ur, jeg ønskede mig, så var det bare sådan en jungle. Altså, jeg tænkte, hvor dyr kan sådan et ur være? Ikke? De billigste, de lå sådan 1.500-2.000, og de kunne bare det mest basale. Og så lå det bare op langt over 10.000. Så jeg var bare, altså, så jeg er faktisk dybt chokeret over, at det er så dyrt.
Og hvad kan sådan et dykkerur så?
Jamen det vigtigste omkring lige præcis den del, det er jo, at den udviser nogle alarmer, hvis du går for hurtigt op, eller du er for lang tid på dybt vand, husker dig på, hvor lang tid der går. Altså din tidsfornemmelse er jo relativt dårlig, når du dykker. Man tror, den er god, men man har i virkeligheden ikke rigtig styr på så meget. Så det vigtige er, at man får lavet det her safety stop, og man bliver på 5 meter i 3 minutter og sådan nogle ting. Så det er i virkeligheden bare de basale funktioner, der er vigtige for mig. Men jeg har bare været ude at dykke nogle gange i år, hvor jeg har været ved hvad hedder det, dykkersteder, hvor noget af det udstyr, man får, er der for eksempel ikke engang en dybdemåler på. Så jeg har ikke engang vidst, hvor dybt jeg gik. Jeg har bare måttet stole blindt på dykkerinstruktørerne. Og det gider jeg simpelthen ikke.
Og en af grundene til, at det er vigtigt, det er jo fordi, at på grund af det tryk, der er i vandet, og det ilt, som man nu indtager gennem tanken, så kan man ikke bare lige fise op til overfladen, for så får man det, der hedder dykkersyge.
Jo, og man skal være sikker på, at man har ilt nok til at komme op på den rigtige måde, fordi man skal gøre det i det rigtige tempo og på det rigtige niveauer og så videre. Ikke?
Kan du huske, hvad for et ur du var valgt
til? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk bare, at jeg sendte et link til siden. Og så skrev jeg bare, der er en masse ure her, det skal bare være sådan et basic ur, fordi jeg kunne slet ikke overskue det.
Og hvad med dig, Susanne? Hvad skal der ligge under dit juletræ?
Jeg har fødselsdag op til jul, så jeg må få en stor gave. Og jeg har givet mig selv en gave allerede. Jeg har købt mig sådan en rigtig damehøjtaler. Den vejer kun 14,5 kilo og er 66 cm høj og 43 bred og 32 dyb. Og den hedder en soundbox. Den er faktisk lavet af et dansk startup, som var en Kickstarter-projekt. Og det er blevet en kæmpe stor succes for dem. Det går rigtig, rigtig godt. Og det er jo, I kan godt regne ud, at det er sådan en lidt halvstor og i flot design, der ligner sådan noget udstyr, man tager med, hvis man skal ud og spille live musik. Altså sådan noget med metalhjørner på, og den er sådan en robust design.
Hvad hedder den?
Den hedder Soundbox.
Der må der hedde noget mere end det, jeg tænker. Nu kan jeg lige prøve at google den.
Den hedder Soundbox, og firmaet hedder Soundbox.
Okay.
Jeg tror, Og det staves med K, fordi det tror jeg er smart, hvis man for eksempel er engelsktalende, og man ser noget, der staves på sådan lidt anderledes måde.
Lidt ligesom elektronister, faktisk.
No. Men under alle omstændigheder, så kan den spille mega højt. Den kan spille op til 119 decibel, og det er meningen, man tager den med udenfor og spiller op til en vejfest eller på stranden eller sådan et eller andet.
Det er ikke sådan en, altså det skal jeg bare lige sige, det er ikke en lille fesen Bluetooth-højtaler, det her. Det er en motherfucker af et kæmpe anlæg.
altså faktisk så erkendelsen efter, jeg havde købt den, det var, at jeg lidt har købt sådan en mobildiskotek.
Sådan ser den jo også ud. Altså ja. Det ligner jo sådan noget meget... Altså sådan en boks, som vi ser det, som en roadie slipper rundt på.
Ja, præcis.
Så du er roadie nu?
Og det fede er, at den kan spille mega, mega højt. Og så følger der batterier med. Og det er jo det, der er anderledes. Man kan tage den med på stranden. Man lader sådan et batteri op, og så fyrer man det ind i den. Og så tager man bare den her 14 kilos fætter med. Og så kan den spille i op til 30 timer på medium volumen. Og hvis man skal fyre helt op i max, faktisk, så går volumenknappen til 11. Og hvis man fyrer helt derop, så kan den spille i 8 timer på et batteri, ikke?
Så hvis man skal holde udendørs fest, vejfest, noget som helst andet, så er det DJ Susanna Rankenberg, man kan ringe til for at lege udstyr.
Og faktisk så vil jeg bare lige nå at sige, at den designet til at spille udendørs, det viser sig, at højtaler er anderledes udendørs. Fordi indendørs, der reflekteres 85% af lyden faktisk fra omgivelserne. Og det er omvendt udendørs, hvor det kun er 15%, der reflekteres for omgivelserne, så den er designet anderledes. Den er designet til at fungere udenfor, og man skal ikke blive bange, hvis den får en shared øl eller sådan et eller andet.
Det lyder som et dårligt stykke værktøj.
Ja.
Susanna, jeg ved også, du ønsker dig noget andet i forhold til den her tjeneste, der hedder If This Then That, som jo er sådan en slags lommeprogrammør-tjeneste, hvor vi alle sammen egentlig kan gå ind og sige, hvis A sker, så skal B også ske.
Ja.
Det er i virkeligheden det den kan.
Ja.
Men det kunne være fedt, tænker du, at man kunne have en knap, man kunne trykke på, og så kunne der ske det, man gerne vil have, der skulle ske.
Ja, og de findes faktisk. Der findes rigtig mange fysiske knapper og også ringe, som man kan tage på og trykke på, hvis man for eksempel går i panik, og alle sådan nogle halskæder, ting og sager. Alle mulige devices, man kan trykke på.
Lad os lige finde ud af, hvad kunne det være, man gerne vil programmere? Altså, hvad er det, man gerne vil have til at ske?
Man kan for eksempel sætte en opskrift op på FTTT, som hedder sluk alt lyset i huset klokken 6, hvis man har wifi-forbundne pære i loftet, og det har jeg. Og så skal man gribe sin telefon, så skal man åbne appen, og så skal man trykke på knappen for at aktivere opskriften, for eksempel hvis man har haft den slået fra. Men hvis man så har en knap på væggen, så kan man lige trykke på den, og så aktiverer man opskriften. Bortset fra, at man skal have Bluetooth tændt på sin telefon, og man skal have appen kørende i baggrunden, som hører til knappen. Og det er alt sammen, for eksempel hvis man købte sådan en af de der panikringe, som kan det samme. Man trykker på den, og så får en af ens nærmeste kontakter en alarmmelding. Så skal man også lige huske, at man skal have Bluetooth tændt på telefonen, og man skal have appen kørende i baggrunden og alle sådan nogle ting.
Og det skal man lige huske derude i den mørke gyde, hvor man er ved at blive overfaldet.
Ja, og der har jeg det bare sådan, jeg vil godt have nogen opfinder, at det bliver bedre end det. Ja. At det bliver nemmere end det.
Men så, der er jo den her knap, der hedder Flick, som jeg synes er ret magisk.
Jeg har den derhjemme.
Ja. Hvordan fungerer den for dig? Prøv at fortælle det.
Jamen, den fungerer på den måde, jeg lige beskrev, at man har Bluetooth tændt på sin telefon, hvor man har en app til Flick. Og Flick har så lavet samarbejder med en masse andre tjenester. Og det betyder for eksempel, at de samarbejder med IFTTT. Hvis jeg går ind...
Som er If This Then That Sighted.
Ja. Hvor man kan koble en masse internettjenester sammen, og man kan sige, hvis klokken er 6, så skal LifeX aktiveres og tænde alt lyset i huset, for eksempel. Ikke? Og så kan jeg så igen koble den her tredje ting på, som hedder Flick, som er den knap, og den sætter jeg så på væggen, og hvis jeg så har Bluetooth tændt og appen kørende i baggrunden, så kan jeg trykke på knappen, som så aktiverer If Then That This.
Opskriften.
Og så aktiverer mine lamper.
Mm.
Ja,
der er så meget, den korte galt. Løsning vil skulle være, vi har besluttet, at hvis klokken er 6, så skal der ske det her i mit liv. Det kunne også være, at man skulle have en mail, det kunne være, at man skulle mindes om, at man skulle ringe til en eller anden, det kunne være alt muligt.
Det kan være alt muligt.
Der kan hænge sammen, altså den ene ting, som hænger sammen med den anden ting.
Ja.
Og så trykker vi knappen, og så sker det. Ja. Men der mener du, der er lidt vej endnu?
Ja, altså umiddelbart er det jo nemmere at bare gå hen og trykke på stikkontakt, eller trykke på kontakten til lyset, ikke? Altså, jeg mener, det er jo...
Det er jo også meget sjovt, når vi er der, at det gode gammeldags, det bare fungerer bedre.
Ja, fuldstændig.
Bedre, ikke? Vi vil jo bare gerne have, at det bliver lidt tækkigt.
Driftsikkert er godt.
Jeg har fundet en julesvætter, som jeg ønsker mig.
Ja.
Og I kan jo se, at jeg har en på i dag.
Ja.
Så, og jeg har i mange, mange år dyrket dejlige julesvætter, og jeg har faktisk også et par juletights med rensdyr på. Dem tænker jeg så, dem tog jeg ikke lige på i dag, men nu har jeg så min svætter. Men jeg har fundet den her, den er faktisk ikke engang altså, nødvendigvis specielt julet, men jeg synes, at den sådan bliver juletema-agtigt, fordi den handler om Netflix, og julen ser mig meget Netflix. Og det er bare en sweatshirt, hvor der står, staying home because Netflix. Den kunne jeg bare meget godt lide.
Det er meget hyggeligt.
Ja, den er hyggelig.
Ja, hvor er den fin.
Og så kunne man gå rundt derhjemme i den og sidde til Netflix.
Ja, eller... Nå ja, det er jo selvfølgelig lidt problematisk, hvis man tager den på ud af huset.
Ja, det er jo problematisk, fordi så vil folk jo bare se, når man så går der hjem så.
Ja,
så det er sådan en hygge hjemmesvætter. Men jeg synes, det kan faktisk også bringe os lidt over til netop det her med, at Netflix er noget, man ser, når man har noget tid. Og der kunne vi godt komme med nogle anbefalinger til, hvad vores lyttere kunne se og binge i juleferien. Ja. Jeg vil godt lægge ud med at sige, jeg har lige set The OA. Har I set den?
Ja,
Netflix?
Jeg skørte den færdig i går.
Nej, jeg har kun hørt om den, og jeg glæder mig til at se. Skal jeg glæde mig?
Jeg fik lige kuldegysninger.
Den er fantastisk.
Ja, den er ret vild, altså.
Okay.
En virkelig, virkelig fed serie, hvor man kan sige klar uden... Altså, kan du fortælle uden at spoile, hvad den handler om?
Ja, det kan jeg godt, tror jeg. En ung kvinde er forsvundet i 7 år og dukker lige pludselig op. Og der har helt klart en fornemmelse af, at der er foregået noget. Og så begynder hun sådan set at fortælle hendes historie. Og det vil sige, det var, at jeg har talt en del om uden på arbejdet denne her uge. Og jeg starter ind med at sige, at jeg tror måske, det er en sci-fi-film. Fordi jeg var sådan lidt, måske hun været bortført eller et eller andet. Så sker der nogle lidt fremskridt i serien, og så tænker jeg, okay, måske er det ikke en sci-fi-film. Måske er det sådan noget kidnapningsfilm-agtigt.
Jeg vil sige, jeg havde altså hele vejen også, det her det er sci-fi. Ja, helt fra starten. Også i øvrigt i hele kommunikationen er det sci-fi-genren, ikke?
Jo, og man, altså man fornemmer i hvert fald, der er hele tiden noget mellem himmel og jord, som man ikke helt har forståelse for, hvad egentlig er. Det er jeg så heller ikke sikker på nu, hvor jeg har færdiggjort den, at jeg egentlig har, men jeg synes, den var super, super fed.
Ja, altså jeg vil godt være så fræk og tage det næste skridt, bare sådan for at vække interessen derude, og fortælle, at hun har haft en nærdødsoplevelse, og at hun bliver kidnappet sammen med nogle andre, der har haft nærdødsoplevelser. Er en gal videnskabsmand, som konstant slår dem ihjel for at studere, hvad nærdødsoplevelser er.
Ja.
Fordi det tør jeg faktisk godt at sige, selvom det spoiler en lille smule, så vil jeg sige det, fordi det også vækker en meget stor interesse for at se serien, synes jeg. Det er ret sindssygt. Om og om og igen bliver de slået ihjel. Susanne, hvad vil du anbefale? Ja, det er meget sygt.
Jamen, jeg har set nogle rigtig gode krimiserier til krimifans, så vil jeg helt klart anbefale at gå i krig med en engelsk krimiserie, der hedder River. Den er på 6 afsnit, og den er en afsluttet historie på 6 afsnit, med, mærkeligt nok, svenske Stellan Skarsgård i hovedrollen, som spiller fuldstændig forrygende og er... man er totalt drønhamrende forelsket i ham, og den er helt, helt forrygende. Så det er 6 afsnit, det er til at overskue, og det er en afsluttet historie, og det er de smukkeste billeder, og endnu vigtigere, soundtracket har bare virkelig båret mig igennem det meste af 2016. Det har været det helt forrygende, den sammenstilling, de har lavet med 70'er disco, smukke billeder og en skidegod krimihistorie.
Det er The River, jeg kan sige til jer derude.
Nej, der lige bare nu, River.
Den hedder bare River.
Ja.
Hvor kan man se den?
På Netflix.
På Netflix. Jeg derude, der sidder og famler efter en kuglepen eller en note-app lige nu, jeg laver nogle skønne, skønne noter til det her show. Så show notes, dem kan I finde på elektronista.dk efter programmet her. Og så kan I selvfølgelig finde alle vores gode anbefalinger. Og nu kommer der en fra dig, Clara.
Ja, yeah. The Fall. Jeg synes jo simpelthen, det er en af de bedste krimiserier, jeg nogensinde har set. Simpelthen, fordi de spiller så godt. Og så fordi den er så dyster. Så der er 3 sæsoner, men det er stadigvæk til at overskue, fordi det er ikke 22 afsnit i hver sæson. Men jeg har sjældent siddet ude på kanten, som jeg gjorde, da jeg så 3. sæson, hvor den afslutter denne her gang. Jeg havde det simpelthen så fysisk dårligt, altså over det, der foregik, og bare sådan lidt, hvad fanden finder de nu på, ikke?
Og hvor finder vi den?
Den er også på Netflix. Og jeg tror faktisk også den andre sted.
Og genremæssigt, hvor ligger vi med det foran?
Jamen, det er også det er en krimi, men med thriller. Der kan man godt få lidt høj puls.
Altså, det er en af de mest uhyggelige skurke ever.
Ja, også fordi han er så smuk. Det er jo Mr. Grey. Så det her
altså, ham fra filmen?
Ja. Så det, at der er sådan en meget, meget smuk irsk mand, som lige pludselig bare spiller så virkelig, virkelig uhyggelig.
Og så er det jo Gillian Anderson.
Og hun er også virkelig lækker.
Der spiller hovedrollen, og hun spiller, altså det er helt forrygende.
Og så på den måde har vi også ligesom dækket interessen ind for vores kernepublikum, nemlig folk, der interesserer sig for sci-fi.
Ja.
for hende kender vi jo fra X-Files.
Men så vil jeg sige, der ligger faktisk en ny film på Netflix, der hedder Spectro, som er en sci-fi-film. Den kan man godt se. Den er faktisk rigtig god.
Spectro, den er noteret her. Og så siger jeg bare lige hurtigt nogle stykker her, som kunne fortjene meget, meget mere omtale, men det er simpelthen fordi, at jeg tænker, de er lige målgruppen til dem, der lytter til programmet her, som godt kan lide science fiction og tech-relaterede ting. OA har vi nævnt på Netflix. Stranger Things, selvfølgelig, som er det her 80'er... homage til 80'er-genren, og sådan, der er lidt E.T. og lidt Goonies og alt muligt ind over, lidt monstre. Den skal man selvfølgelig også se. Så er der Westworld, som har været en af mine helt store favoritter her i efteråret med robotterne. Og så er der Mr. Robot på HBO, og det er Westworld i øvrigt også. Og så er der Black Mirror på Netflix. Det her, det er must-sees.
Det er cremen.
Har I set dem alle sammen?
Ja.
Jeg gik død i Black Mirror.
Nej, det skal du ikke så sige, det her program, sådan her, Susanne.
Nej, nej. Men,
det skal du simpelthen ikke.
Men så må I jo sige til mig, at det var en fejl, du skal fortsætte.
Det er en fejl, du skal fortsætte. Okay. Jeg lukker den lige her.
Okay.
Jeg lukker den fuldstændig lige her. Black Mirror, man skal se alle tre sæsoner. Sådan en.
Dette er Radio 24.
Og du lytter til Elektronista her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø. Det kan selvfølgelig også være, at du sidder med din podcast-app. Det er faktisk ret sandsynligt, for vores lyttere kan godt lide det der digitale. Og det er fordi programmet her, det handler også om internettet, det handler om digital kultur, det handler om teknologi, og i dag der juler vi. Det gør jeg, Christiane Vejlø, med Susanne Rankenberg og Clara Maj Kunstmand for fjerde år i træk, vores dejlige juletradition. Og vi skal også snakke om lidt nogle andre ting, som sådan er sket, tænkte jeg. En nyhed, som jeg faldt over, som er også enormt relevant i forhold til, at vi sidder og laver radio her, det er, at det, der hedder live audio, kommer til Facebook. Susanne, har du fanget den?
Ja, jeg så det faktisk godt, og det første, jeg tænkte, var, wow, nu har de bare total broadcasting-vis teknologi. Det går virkelig efter, at man kun skal forbruge Facebook på hele internettet-agtigt, ikke?
Ja, det er jo det, der sker. Altså, de har jo, live articles, hvor man så publicerer sine artikler direkte i Facebook, frem for at man leder den videre uden for Facebook. Det gør så, at Facebook sørger for, at algoritmen den sådan honorerer det ved, at man bliver set lidt mere, end hvis man leder folk uden for Facebook. Så har vi fået Facebook Live streaming også, at man kan simpelthen streame video live ud på sin Facebook-kanal. Og nu har vi så også audio. Men det, jeg tænker, som er det gode, udover at man kan blive lidt skræmt over, hvor meget Facebook er begyndt at blive det helt store mediefirma, så synes jeg faktisk bare, det er enormt fedt, at audio altså ligesom får en rolle klar. Hvad tænker du om det? Altså,
jeg blev også rigtig glad, da jeg så det faktisk. Fordi altså, det giver bare... For det første, så er radiomediet, det er jo sådan noget, som vi er vokset op med. Og det betyder bare noget. Og det er altså noget andet at høre noget. Og det er også derfor, det er dejligt, der er kommet alle de her forskellige tjenester med både podcasts og også i forhold til bøger og sådan noget, som virkelig har fået en revival den vej rundt. Så jeg synes jo, det er super rart. Der er jo nogen, der ikke har lyst til at vise deres ansigt. Altså, der er jo nogen, der har lyst til at fortælle, men ikke nødvendigvis at være på. Så jeg synes, det var super positivt, og det kom faktisk som stor overraskelse for mig, at de valgte at inkludere det.
Mm. Jeg kan jo spørge dig så, Susanne, for du laver jo også en podcast, der hedder Til Eksistens. Kan du finde på at lave den på Facebook, rent på Facebook?
Det kunne da være meget sjovt at prøve. Altså, nu lige præcis den podcast har mest sådan hjemme på Twitter, fordi det er der, de lytter, de mest bruger et socialt medie. Men jeg synes, den generelle idé omkring, at man kan opdage nye lydoplevelser ved at browse socialt på Facebook, den er rigtig sjov.
Jeg synes faktisk, vi hilser det velkommen alligevel.
Ja, det skal da prøves.
En hurtig lille ting, jeg også faldt over, det er bare sådan en lille add-on til noget, der er sket i år, det er jo, Pokémon Go har selvfølgelig været en af de store tech-nyheder i år, og der har jeg lige læst, at Pokémon Go-spillere har vandret over 200.000 gange rundt om jorden.
Alligevel en slet.
Så der er der blevet dyrket lidt motion af de der computerspillere der. Ikke? Ja. Så den er svær at blive ved med at sige, at de sidder derhjemme i en kælder og bliver tykke. Men derfra og så over til det her med, at Donald Trump er blevet præsident i USA. Og Clara, det har jo også udspillet sig på internettet. Hvad har du lagt mærke til af sådan digitale ting i kølvandet på det?
Jamen altså, udover at det er noget af det mest vanvittige dækkende, jeg nogensinde har været med til, jeg tror de fleste af os, så synes jeg jo, at noget af det, der har været interessant, har været, hvor mange usandheder, der egentlig er blevet postet, og det gælder sådan set både om Trump og Hillary. Og jeg falder også selv i fælden nogle gange og kommer til at dele noget, som jeg ikke nødvendigvis lige har været inde at tjekke, men som virker til at være ægte.
Og det kan det jo også være, fordi det faktisk er blevet taget af et eller andet medie, du har noget tillid til.
Lige præcis. Og det er det, der bekymrer mig allermest ved det medielandskab, vi lever i med de sociale medier, det er, at usandheder bliver spredt meget, meget hurtigt. Og der var blandt andet det her klassiske citat med Donald Trump, at hvis han nogensinde skulle stille op som præsident, så ville han stille op til for republikanerne, fordi de var dem, der var eneste var dumme nok til at stemme på ham. Og det viser sig jo simpelthen ikke er sandt. Og der sidder jeg jo og tænker tilbage, altså man har jo sagt så mange andre idiotiske usandheder. Så...
Altså lige der vil jeg sige, det er jo svært ikke at forestille sig, at han har sagt noget dumt.
Det er det nemlig. Der, jeg prøvede bare på at sige det på en lidt anden måde.
Derfor kunne man godt være tilbøjelig til at hoppe på den. Noget, jeg har tænkt over, Susanna, i forbindelse med det her med fake news, det er, kan man lave en eller anden form for universelt verified stempel, som kunne hjælpe folk derude på nettet, altså hvor man kunne få... Vi ved jo, der er nogle verified Twitter-accounts, så vi ved, at hvis vi ser for eksempel Donald Trump tweete, så er det Donald Trump, fordi hans konto den er verified, og der er sådan et lille blåt tegn ved, at han så tweeter ting, der ikke nødvendigvis passer. Det må man jo så tage højde for, at det er ham. Men man ved, det er den person, det drejer sig om, og ikke en anden, der udgiver sig for at være den person. Så kunne man forestille sig, at man lavede en eller anden form for stempel, som kunne komme på altså nyheder som medier... delte?
Altså, Facebook har allerede startet på at samarbejde med nogle særligt udvalgte mediepartnere, som fact-checker historier på Facebook. Og jeg så et screendump den anden dag, det er jo så også spændende, om det er sandt, men det tror jeg så, det var, at de allerede begyndte at lave sådan et markat på en historie, der kørte rundt og skrev, at denne her historie er fact-checket af vores fact-check-samarbejdspartner ABC.
Men det er jo faktisk det,
det
jeg taler om.
Så det er i hvert fald, så ved man i hvert fald, ABC har været inde over her.
Ja.
Så der er jo, som du selv nævnte, enorm forskel på, om man ved, om det er den rigtige afsender. Jeg synes faktisk, de der verified flueben bliver vigtigere og vigtigere. Fordi der er så mange, der snupper hinandens navne, og som Clara også var inde på, jamen folk er simpelthen så gode til at lægge sig i slipstrømmen af et eller andet, som vi tror er rigtigt. For eksempel hvis Donald Trump er kendt for at sige dumme ting, jamen så udnytter modstanderne det og finder på dumme ting, som han sandsynligvis godt har sagt.
Og jeg tror, vi måske alle sammen har prøvet det der med at skulle citere en eller anden i et tweet, og så har vi bare brugt skrevet navnet, måske det skulle gå lidt stærkt, og så skriver man altså bare det navn, der er det mest oplagte som deres handle, og så viser det sig, at det er en eller anden, der har det handle.
Ja, det sker,
eller det er ikke en ægte konto.
Hele tiden, ikke? Og noget af det, som jeg faktisk synes er mest skræmmende ved det her, det er, at jeg læste en undersøgelse omkring, at man havde kigget på, hvem der fulgte Hillary Clinton, og hvem der fulgte Donald Trump på Twitter. Og så viste det sig faktisk, at det var en ret stærk indikator for, hvem folk ville stemme på. Men endnu værre, så kunne man se lige så tydeligt, fordi man kan jo kortlægge kommunikationen på Twitter, når det hele er offentligt, at de to grupper simpelthen nærmest ikke interagerede med hinanden. Så vi kommunikerer i højere og højere grad i filterbobler, hvor vi sidder og bekræfter hinanden i det, vi synes, og hjælper hinanden med at sprede falske nyheder om dem, som vi betragter som modstanderne. Og det synes jeg virkelig er ærgerligt.
Skal vi så ikke tale om noget, som vi ved er sandt, der er sket?
Yeah.
Nemlig, at Donald Trump han har brugt ordet the cyber.
Ja. Yeah.
Om... Yeah. Ja, om hvad egentlig? Hvad var det? Altså, var det? Altså, han siger jo i et interview, eller i en debat faktisk, en af præsidentdebatter, han siger, at the cyber er meget vigtigt. Og det er jo i forbindelse med, at de snakker selvfølgelig om cybersecurity, som i sig selv er sådan et lidt mærkeligt 90-ord, ikke? Og så siger han så også, at hans søn refererer han til som, nærmest som en kilde. Han ved rigtig meget om computer.
Mm.
Hvad siger det, Clara, om en mand på det mægtigste embede i forhold til den branche, vi befinder os i?
Altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg synes jo, han har sagt så mange dumme ting, så jeg ville ønske at sige, at jeg var overrasket. Og det er jo det, han gør. Så tager han det op, der er nogen, der nævner et eller andet, og så får han det til at lyde vigtigt. Men at han kan finde på at nævne sin 10-årige søn, eller hvor gammel han er, ikke?
Jeg tror, han er 12.
Ja, okay.
Og alt respekt til, at 12-årige kan vide rigtig meget om internettet. Jeg tror bare ikke, at han skal være konsulent for præsidenten.
Og måske heller ikke, når vi taler cybersecurity. Altså, det er jo bekymrende. Et område, der er så kæmpe, kæmpe stort og så vigtigt, og i hele tiden udvikler sig. Også på den sorte side, kan man sige. Ikke? Så synes jeg, det er stærkt bekymrende, fordi han har en ret stor impact. Og når han så samtidig går ud og siger, at han vil få Bill Gates til at lukke dele af internettet ned, så tænker man bare, man har jo intet begreb om, hvordan verden den egentlig hænger sammen i forhold til vores kommunikationsstruktur.
Og lad os lige få på plads, så hvorfor er det, man ikke kan lukke internettet ned?
Jamen, det var jo nemt nok, hvis internettet var en software, der lå på en server i en by, og der var en, der sad med hovednøglen. Men internettet er jo et spredt netværk, som lever sit eget liv. Altså man kan sige, det man kan lukke, det er jo ligesom Kina, der går ind og lukker ned, og har firewalls på nogle ting, der ikke kan få lov til at slippe igennem.
Men det betyder jo netop ikke, at internettet forsvinder. Det betyder bare, at man forbyder nogen at bruge det.
Lige præcis.
Dele af det i hvert fald.
Og det er jo det netværk. Det er åbne netværk, og det er jo det, der har været. Det er også det, der har fået det til at vokse så voldsomt, som det har. Og det, at han kommer med sådan en udtalelse, det er jo der, hvor jeg bare tænker, hold nu ferie. Jeg håber, at der bare er nogle områder, han bare ved 10% mere. Ikke?
Og så tænker han, jeg ringer lige til, hvad han hedder, ham der Bill Gates. Nå ja, det må han lige kunne stå for.
Det kan han finde ud af, ikke? Ja.
Men for at være fair, så har han jo lige haft alle tech-lederne til møde. Så et eller andet sted, så kan man jo håbe, at han søger rådgivning. Det synes jeg er det mindste.
Altså nu vil jeg sige, jeg har talt så sent som i sidste uge med højtstående kilder i Silicon Valley, som virkelig ikke synes, det der var et cool møde. Og der var meget, meget stor usikkerhed på, hvorvidt det var en god idé at deltage til det der møde blandt de folk, der var med. Det var jo Jeff Bezos fra Amazon, det var Tim Cook fra Apple, det var Bill Gates, det var Mark Zuckerberg, det var Sheryl Sandberg fra Facebook, tror jeg, der var der.
Elon Musk.
Altså, det er jo kongerne af teknologibranchen. Og der har de jo måske været inde i den der, skal vi sige nej, fordi vi simpelthen er så uenige med ham, som det er meget tydeligt, at de allerfleste af dem er, eller skal vi sige ja for at prøve at få indflydelse? Og der tror jeg, det var den sidste, den ligesom landede på.
Når det kommer til Jeff Bezos og Elon Musk, så kunne det meget vel have noget at gøre med transport op i rummet, i forhold til, hvor kontrakterne skal lande hen, om det skal lande hos de gamle aktører, sådan nogen som Boeing og sådan noget, eller om det skal lande hos Elon Musk og Jeff Bezos og de nye tech-aktører.
Ja, så de vil jo gerne være med, selvom de er meget uenige og har givet udtryk for det, nogle af dem, så vil de jo åbenbart gerne have noget indflydelse alligevel. Men som man hører det mødeforløb, så sad Donald Trump bare og skamroste dem og sagde, at de var fantastiske, og så kom der vist ikke så meget mere ud af det.
Men han ville heller ikke vide, hvad han skulle spørge
på. Vi får se.
Nej, det er så det. Og så har jeg det også bare sådan, så kan det være, at han søger rådgivning. Hvornår har vi nogensinde set et eksempel på, at Donald Trump har lyttet til noget, nogen har sagt til ham?
Det er sjældent i hvert fald, men altså, jeg håber jo nu, at de for alvor går ind i den sag omkring, om de er blevet hacket af russerne, eller det bare er nogle mærkelige rygter, ikke? Altså, jeg tror også, jeg lige nævnte det i en kommentar, men det er lige før, jeg har haft lyst til at signe op til The Dark Web, bare for at finde ud af, hvad fanden det er, der er foregået, fordi jeg synes, det er så spændende. Ikke?
Kan du finde ud af det, klar, hvis du lige hopper på The Dark Web, så vil vi da faktisk gerne vide.
Der er jo nogle optagelseskrav, man skal igennem, som jeg tror har noget med kriminalitet at gøre. Så lige umiddelbart, så tror jeg, afstår fra det, i hvert fald i mit eget navn.
Ja, men alle kan vel bruge Tor-browseren.
Ja, lige præcis.
Det kan man godt. Men jeg tænker med hensyn til det der med, lytter man til noget. Altså, jeg er sikker på, at der er mange, der har sagt til Donald Trump, det der med Twitter, hvis du lige måske bare ikke gør det klokken 5 om morgenen, og så 20 tweets i træk, hvor du sviner andre til, det ville være en god idé.
Noget af det vidunderlige, der skete i 2016, det var jo, at der var nogen, der fandt ud af, at Donald Trump, han tweetede fra en Android-telefon, og hans staff tweetede fra en iPhone. Og så har man sat sig ned og kigget på alle tweets, og i TweetDeck, der kan man se, hvilken device tweetet kommer fra. Og så kunne man ligesom skille skæg fra snot. Og så kunne man se, at alle de sådan ret temperamentsfulde tweets, de kom fra en Android, og alle de sådan helt almindelige kampagneagtige tweets, de kom fra en iPhone. Og så kunne man så sige, at jamen, det er nok manden selv, ikke, når det er en Android. Og så sad man jo spændt og ventede, hvornår kommer der næste gang et tweet fra en Android.
Og så glædte man så lidt til det, fordi det var jo i hvert fald det, om ikke andet, der var højst underholdningsværdi i. Mm-hmm. Vi skal videre i programmet, fordi der vi kan virkelig blive ved med at snakke. Nej, vi bliver lige nødt til at nævne Joe Biden-memes, Susanna.
Nå ja, men i forbindelse med Trump bevalgt, jamen så går Obama jo af, og der har internettet jo taget afsked med Obama på flere forskellige måder, blandt andet ved at nærmest dø over julekortet fra Obama-familien, hvor de var så perfekte og så søde og så lækre og kloge, og alt muligt, så folk nærmest fik et hjertestop, og på Twitter der blev det sådan en strøm af giffer med folk, der bare græd fuldstændig uhæmmet og skabte sig som overtrætte børn, ikke, over, at han var afgående. Men så er der også en vicepræsident, og ham er der også blevet taget afsked med i en meme-serie, som bare handlede om, at Joe Biden på en eller anden måde fandt op i folks fantasi, pludselig var blevet helt vildt badass, og bare skabte sig og fandt på alle mulige fælder i forhold til, at Donald Trump skulle til at rykke ind i Det Hvide
Hus. Og det gik vel også meget på, at Joe Biden og Obama er meget, meget nære venner og er sådan homies. Og at altså, Joe Biden, han sådan, ligesom hele tiden overskrider en eller anden form for social acceptabel grænse i forhold til Trump, og Obama så sætter ham på plads.
Ja, jeg synes, hvis man har lidt 5 minutter til over, så kan man lige google Joe Biden memes, og så der ligger en masse samlinger derude med de 50 bedste og sådan nogle ting. Ikke? Det er en god griner.
Jeg har smidt et link ind i show notes, fedt, så der kan man også gå ind og se dem.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronistas juleprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet er Susanne Rankenberg og Clara Maj Kunstmann, mine faste tech-nørde-julevenner. Og vi skal kigge på, hvad for nogle ord, der er blevet søgt på Google i 2016. De mest søgte ord. Susanne. Mm. Listen er som følger. Nu læser jeg bare lige de 10, fordi det er ligesom hovedkategorien her. Ikke? Mm-hmm. Nummer 10, Prince. Nummer 9, Tour de France. Nummer 8, OL. Nummer 7, Donald Trump. Nummer 6, David Bowie. Jeg ved, du var bare meget glad for, at han lå over.
Jeg tror, det var, Eller var det faktisk dig? Jeg tror, jeg sagde, at jeg troede lidt mere på menneskeheden igen.
Ja, efter at David Bowie lå over Donald Trump. Det var selvfølgelig, fordi David Bowie er desværre død i år. Så ligger Skam, den her norske, populære norske serie. Så ligger Slither.io. What is that?
Det er sådan et lille spil, ligesom Snake på en god gammel Nokia-telefon. Man skal spise for at blive større, ikke?
Det er utroligt populært. Det ligger på 4. pladsen. iPhone 7 ligger på 3. pladsen, EM på 2. pladsen og Pokémon Go på 1. pladsen. Og Susanne, du er level 23.
Ja, det er
jeg. Er level 21.
Jeg er level absolut 0.
Wow.
Jeg har praktisk talt ikke spillet Pokémon Go.
Jeg vil faktisk sige, at jeg fangede jule-Pikachu'en lige hernede, inden jeg gik ind.
Jeg har den.
Jeg blev helt trodsig.
Jeg vil gerne have en til.
Jeg blev sådan helt trodsig mod Pokémon Go, fordi det var altså alle spillede det. Og så blev jeg sådan lidt, når man skider ikke. Så jeg har faktisk ikke spillet det.
Ja, men det er faktisk meget sjovt.
Ja, det tror jeg på.
Det er hyggeligt.
Det er rigtig hyggeligt. Nu er det jo ikke sådan, at man stiger ud af sengen og løber et eller andet sted hen, fordi der er en eller anden, der har materialiseret sig et sted. Nu er det mere sådan med, jeg er ude at gå, og derfor hiver jeg alligevel, og ja, telefonen er alligevel fremme, så derfor åbner det lige. Jeg åbner lige Pokémon Go og ser, om jeg kan fange et lille.
I har altså bidraget til at gå 200.000 gange rundt om jorden, som Pokémon Go bruger. Mm. Mest søgte udenlandske kendis, nummer 3, Prince. Nummer 2, Donald Trump. Nummer 1, David Bowie. Donald Trump lige i en sandwich mellem David Bowie og Prince.
Ja, det er meget mærkeligt sandwich.
Det er meget mærkeligt. Jeg var helt knust over det med Prince. Altså fuldstændig.
Var jeg også?
Fuldstændig knust, altså.
Ja, det er jeg slet ikke kommet mig over.
Nej.
Og Bowie var jeg også rigtig ked af, men Prince var jeg altså også virkelig, virkelig. Så mere rystet på en eller anden måde.
Ja.
Men han var også yngre.
Ja.
Og jeg fandt også en perfekte julegave for tæt på jul, så folk kan ikke nå at købe den til mig. Men det var en t-shirt, hvor der stod, I might look like I'm listening to you, but in my head, I listen to Prince.
Ja, det var rigtig fint.
Det er også en
den
god
kunne jeg godt tænke mig.
Ja. Ja. Mest søgte tv-program i 2016. Nummer 3. Altså, jeg beder jo ikke om at gætte, fordi jeg ved, jeg har de her noter, så det er der ikke nogen pointe i, men ud til lytteren, som sidder sindssygt spændt på kanten af stolen lige nu. Nummer 3 mest søgte tv-program i 2016 er Stranger Things. Og det er jo den serie, som vi tidligere omtalte, som ligger på Netflix, som er den her 80'er hylst monster-krimi-agtige serie. Så er det Paradise Hotel. Det bliver jeg sgu sådan lidt ked af, når jeg ser på en eller anden måde.
Jeg var overrasket. Jeg vidste ikke det. Jo, jeg vidste godt, det
findes
stadigvæk.
Altså, det er Danmark? Altså. Er det Danmark, folk sidder og søger på Paradise Hotel?
Ja, ja.
Åh, gud, hvor vildt.
Og så nummer 1 er Skam, og så bliver man lidt glad igen.
Ja.
Så Stranger Things er Skam. Altså, at de er på top 3, det er da i det mindste godt. Mest søgte opskrift. Der er vi ret traditionelle her i Danmark. Vi søger på 3. pladsen chokoladekage. Ikke brownie eller et eller andet smart. Bare chokoladekage. Nummer 2, lasagne. Og nummer 1, pandekager. Der vil jeg sige, der er jeg en af dem, der er pandekagesøger ret hyppigt.
Ja, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har søgt på en opskrift, men det er muligvis,
det er den eneste måde, jeg bruger opskrifter på, det er ved at søge mig frem til en eller anden opskrift.
Jeg skriver mest bare mad på 15 minutter spørgsmålstegn.
Okay, men det kan føres videre til, hvordan spørgsmålet her, Susanna. Vi går jo ind på Facebook nogle gange og spørger, ja, hvad eller hvordan. Og hvordan er noget, vi starter mange sætninger med. Der tager jeg lige de 10 her. Nummer 10. Der er nogen, der er lidt i tvivl om det der med blomsterne og bierne. Hvordan bliver man gravid?
Ja, mm-hmm. Det ved jeg godt. Man skal bare drikke en kasse øl.
Det står, når man kommer ind på den første søgning. Første resultat. Drik øl. Nummer 9, den kunne godt have været mig. Hvordan regner man procent ud? Og nummer 8, hvordan dividerer man? Nummer 7, et universelt problem. Hvordan fjerner man poser under øjnene?
Det er mig, der har skrevet dem alle sammen.
Hvordan bliver man designer? Nå, det er åbenbart noget, vi har ambitioner for. Hvordan slår man, og den her er interessant, hvordan slår man Find My iPhone fra?
Hvad er det for nogle tyveknægte, der sidder og googler? Altså, I skal ikke slå det fra.
Jamen, det er sjovt, du tænker straks tyveknægte. Jeg tænker sådan nogen, der ikke vil trackes af deres kæreste eller sådan noget. Det kan det jo også være.
Det tror jeg bestemt, det er.
Virkelig?
Ja.
Jeg har en veninde, der har tracket sin kæreste, fordi han ikke var kommet hjem med at Find My iPhone.
Hvordan kunne hun track den? Så skal hun have koden til hans iCloud.
Ja, men det havde hun så. Og så kunne hun se, at han var et eller andet sted ude i Sydhavnen. Eller
sådan. Nå. Jo, men lige så snart du laver familiedeling og alt det der, ikke, så er du jo trapped.
Okay.
Så det er der mange, der gerne vil vide, hvordan man slår frem. Hvordan laver man flæskesteg? Hvordan hækler man? Hvordan lærer man at tegne? Det er ret vildt, hvordan lærer man at tegne, ligger nummer 2. Og på nummer 1, og det er jeg glad for at høre, hvordan laver man en app?
Ja.
Det er fedt.
Det er jo det nye sløjt. Altså, det er det jo. Altså, hvordan lærer man at hækle og tegne og lave en app?
Jeg skal lige høre, altså sløjt, har det nogensinde været en thing, eller?
Jeg tror, Susanne, at det, hun mener, det er nok, det er det der med at lave noget, ikke?
Lave noget i værkstedet, ikke?
Ja, kreere.
Men det er muligvis også et af de spørgsmål, jeg får oftest af folk, jeg ikke kender, når jeg siger, at jeg arbejder et sted, hvor vi laver apps. Så vil de rigtig gerne vide, hvordan man gør det.
Ja.
Og det er der jo desværre ikke en simpel løsning på.
Så vi kan ikke stille spørgsmålet til dig, som værende vores Google i studiet lige nu, og så svarer du lige på et ganske kort sekund.
Nej, men det jeg vil sige, det er, at det jeg typisk svarer, det er, det kommer meget an på, hvad det er for en type af app, man skal lave. Hvis man skal lave noget, der har noget med streamingprotokoller at gøre, som det vi gør, så er der altid en masse bøvl involveret i det. Men hvis man gerne vil lave en informationsapp, så ligger der faktisk nogle ret gode frameworks derude, som man kan hente eller købe.
Så jeg tror, hvis man søger, man kan jo være så fræk, at man går ind og siger, how to make an app, og måske søger på YouTube, og så kunne man komme skridt længere.
Ja.
Og så vil jeg også sige, der sker så meget inden for det her, at det er altså ikke særlig lang tid til, at alle kan lave en app.
Nej.
Fordi der simpelthen kommer til at ligge værktøjer derude, hvor vi bare kan drag and drop for at lave noget.
Der er allerede nogle rigtig gode apps, som laver sådan en fantasy-app. Altså, du kan lave en lad-som-om-app inde i den, så du kan tegne og skrive og lave knapper, der kan virke, og så, jamen, så når den gør det, så er det mening, så drømmer jeg om, så skal den springe til det, og sådan nogle ting, så man kan sætte sådan en lille prototype i verden, og så kan man i hvert fald formidle, hvad det er, man går og drømmer om.
Ja, der synes jeg faktisk, at vi har været ret god public service lige nu i forhold til et af de vigtige spørgsmål blandt danskerne, som åbenbart er på førstepladsen over, hvordan spørgsmål på Google i 2016, hvordan laver man en app?
Dette er Radio 24/7.
Og nu er vi kommet til noget statistik. Vi er kommet til en undersøgelse. Susanna og Clara og Telia har fået lavet en undersøgelse, som viser, at 70% af danskerne ikke vil se mobilen ved julebordet. Hvordan har I det selv med det?
Det er noget pjat, synes jeg. Altså, det er klart, hvis man bare sidder og kigger ned i den hele tiden. Men jeg altså, lader folk tage billeder af flæskestegen og af familien, hvis de sidder der. Men jeg tror mere, det er det der med, at man tænker på, hvis de er på Facebook hele tiden og så videre.
Hvad tænker du, Susanne?
Lidt det samme. Altså, jeg synes, at man skal have lov at gøre sine ting, og så kan man måske lige lægge den væk bagefter.
Der er 20%, der siger, det er i orden at tage billeder af Anne Stein og Rieselmann.
Ja, men det er også, det er jo som Clara siger, der er forskel på, om man lige gør det, man skal, eller om man sidder og faktisk er sammen med nogle andre, end dem, man sidder rundt om bordet ved.
Generationerne er også splittet i det her spørgsmål. De unge, og ikke overraskende, her 18-34-årige, der er det hver tredje, der synes, det er okay at bruge mobilen ved bordet, og det gælder altså kun hver 10 over 55. Så vi kan se måske nogle konflikter mellem bedsteforældre og børnebørn ved julebordet her.
Men det er også typisk den ældre generation at stille det så sort-hvidt op.
Ja.
Om mobilen må være ved bordet.
Nej,
eller
det må den ikke.
Jamen præcis. Ja. Fordi der vil man jo selvfølgelig svare lidt varieret alt efter, hvad man er for en form for bruger. Ikke?
Det, der er lidt sjovt, det er, når jeg tænker tilbage på julen før mobiltelefoner i mit hjem, det var jo, at på et tidspunkt så begyndte telefonen at ringe med folk, der kom med julehilsener. Og så sad min mor og snakkede, jeg ved ikke hvor lang tid, med sin søster i telefonen juleaften. Det var da egentlig ret... det greb da egentlig ret meget ind i vores juleaften.
Det er da mere opmærksomhedskrævende,
ja, det
end,
det
end en 10 sekunders opdatering til Instagram.
Det vil jeg da også mene. Nå, har I tænkt jer at sidde med mobilerne til juleaften?
Ej, jeg tror, jeg bruger den sådan lidt ad hoc, som jeg plejer. Ellers så tror jeg, at min mor, hun ville tro, der var noget galt.
Susanna, jeg ved...
Vi gør det sådan, så de ikke tror, vi er syge.
Ja. Jeg ved, altså... du har et trick, Susanna, til, hvis man er til familiearrangementer, og man har sin mobiltelefon, og man gerne lige vil tjekke eller sende noget. Hvad er det så, du plejer at gøre?
Jamen, man kan jo lige tage den med et sted, hvor man går for sig selv og låser døren jo.
Ja.
Er det det, du tænker på?
Ja, jeg tænkte bare på, at du ligesom gemmer den i behoven.
Nå ja, det er jo det. Altså faktisk så er jeg jo modstander af at tage den med på badeværelset, som nogle mennesker gør. Ikke også?
Toilettet.
Jamen, jeg er totalt modstander af det. Jeg ved godt, det er helt almindeligt og sådan noget. Men jeg har det bare sådan, at så skal der et eller andet, der skal have noget sprit. Altså på et tidspunkt. Men man kan da godt lige hjælpe med at tage ud af bordet, og så over i køkkenet, så kan man lige sådan browse hurtigt.
Ja, skal jeg gå ud i skuret og hente nogle sodavand?
Ja, præcis sådan noget.
Der var et lille tip der. Her til sidst i programmet, så skal vi selvfølgelig have lavet nogle anbefalinger ud til lytterne. Og det gælder nogle apps. Og Clara, du har en app, som du er glad for at bruge, som hedder Too Good To Go.
Ja, den har jeg fået anbefalet for ikke ret lang tid siden. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har brugt den så meget nu, men jeg synes simpelthen bare, at ideen er så god. Det handler i bund og grund om, at en masse butikker, indtil videre det kun i København, de poster inde på denne her app, hvis de kan se i løbet af dagen, at de har for mange, de har for meget brød, eller de har for meget mad i overskud, eller noget af den stil, så skriver de derinde, at man imellem det og det tidspunkt på dagen, så kan man dukke op, og så kan man hente en pose fra dem, til 20 eller 29 kroner eller noget af den stil. Og så ved man ikke, hvad man får. Men i mange tilfælde, så får man rigtig meget med hjem, og også ting, der kan fryses og den slags. Og jeg synes bare, hele den der, at vi ikke bare lever i overflod, men at vi rent faktisk prøver at give andre mulighed for at komme og hente. Ja. Det synes jeg bare er pissefedt.
Den modarbejder, eller forsøger i hvert fald at modarbejde madspil.
Ja.
Og så hjælper den også med, at man kan få gratis, eller ikke gratis, men billig mad, lige inden lukketid. Ikke? Ja.
Er det noget med, at der også er restauranter, der er tilmeldt?
Ja, der er mange restauranter og madbutikker. Det er primært det går på, det der med mad. Og så er der jo selvfølgelig allerflest, der er tilmeldt i København. Men der er også enkelte andre byer, hvor der er en eller to restauranter tilmeldt. Det er ikke så udbredt endnu, men det er på vej.
Okay.
Det er virkelig god.
Der, Susanna, du har, eller Clara, du har også en podcast, du gerne vil anbefale.
Ja, og det er en podcast, som hedder This American Life. Og det er sådan set en podcast med dokumentar, og jeg er egentlig ikke sådan den helt store podcast-dokumentar-fan, men en af mine veninder, hun udfordrede mig lidt, så sagde hun, hør lige den, der hedder 129 Cars. Og så var jeg bare sådan, om bilsælgere i USA? Ja, okay, så tænkte jeg, jeg giver den lige en chance, fordi hun er sådan en, der er virkelig god historiefortæller, så jeg tænkte, prøv at det er simpelthen noget af det mest spændende, jeg nogensinde har hørt.
Jeg elsker det der med, når der er noget, der behandler en ting, man aldrig havde troet, man ville komme til at synes, var det mest spændende i hele verden. Altså bilsælgere i USA.
Ja.
Det er et svært pitch, synes jeg.
Det er meget, meget svært pitch, ikke? Men det handler om, at de skal nå den der kvote på de der 129 biler, de skal nå at sælge på en måned. Og så har de jo bare en helt anden salgskultur, ikke? Og det er simpelthen fascinerende at høre. Så jeg har simpelthen gjort det nu, jeg har bare startet fra toppen af. Og så tager jeg dem bare ned i rækkefølge, og har virkelig hørt nogle fede podcasts. Der er også nogle af dem, der er sammensat af små historier og sådan noget, ikke?
This American Life.
Yes.
Susanna, før du får lov at komme med din app-befaling, så tænker jeg, lad os lige fortsætte med podcast. Har du en podcast? Det har du simpelthen ikke. Jamen, lad mig da sætte sig sige en, fordi jeg kommer nemlig til at tænke på, at jeg er også faldet over nogle rigtig gode podcast her på det seneste. Der er en, der hedder Tell Me Something I Don't Know. Har I hørt om den?
Nej.
Den er super fed. Det er sådan noget med folk, der skal sidde og fortælle en eller anden sindssyg information også, som man, altså om et eller andet underligt havdyr, eller altså igen noget, man havde ikke anet, at man gerne ville vide det, men så er der bare nogle meget spændende, meget fagligt dygtige mennesker, der fortæller det her i sådan en talkshow-agtig setting. Og den, vil jeg sige, den kan jeg virkelig anbefale, og jeg mener, at den er lavet af nogle af de samme folk, som har lavet Freakonomics.
Okay.
Hvis I husker den her med en virkelig god storytelling omkring alle mulige mærkelige statistiske facts også. Og så er der en, jeg lige er blevet anbefalet, som hedder Forward Thinking, som er jeg lidt spændt på at tjekke ud. FW Thinking, som skulle handle om alt muligt, der er relateret til at tænke fremad og ud i tiden. Så den skal jeg i hvert fald selv lytte lidt på her i julen. Susanna, en app.
Ja, det er jo ikke, fordi jeg ikke lytter til podcast, men jeg skal rydde op i det. Jeg har abonneret på for mange og bagud med for meget og sådan noget. Ikke? Så, men en app, ja. Men jeg stødte på en app for nylig, som jeg synes var ret fed. Den hedder Kahoot, og jeg er ikke engang sikker på, at den er specielt ny eller noget, men jeg vil bare lige give tippet videre. Det er en app, som lærere kan bruge i undervisningen. Alle situationer, hvor man tænker sig, at der bliver stillet spørgsmål, og der skal gives nogle svar. Men man kan også bare bruge den socialt til at lave en quiz. Og så sidder der en quizmaster. Det er nok mest belejligt at sidde ved en computer og gøre det. Så sidder man og kreerer sin quiz på forhånd, og der er altid 4 svarmuligheder. Og det, der gør det anderledes, end hvis man bare sidder med papir og blyant, det er, at man får flere point, jo hurtigere man svarer, og det kan maskineriet jo måle. Så laver man sin quiz, og så får man en pinkode. Alle dem, der skal quizze med, de griber deres smartphone-apparat, downloader appen Kahoot, logger ind med pinkoden til det specifikke spil, og så sidder man simpelthen og quizzer sammen, mens man kigger på sine smartphones.
Det er jo genialt.
Spørgsmålet kommer op, der kommer de 4 svarmuligheder, og så gælder det selvfølgelig om at svare rigtigt, men det gælder også om at svare hurtigt.
Men det lyder da som en helt oplagt til juleferien, når man sidder der som alternativ til pakkelej eller
en
eller
lille julequiz.
Og nu er julefrokosterne jo ved at være overstået, men ellers plejer sådan en musikquiz skal jo godt være en del af en fest eller en julefrokost.
Ja, og den er, altså, det er nemt at bruge, og hvis man synes, det er vanskeligt, så flyver man lige forbi YouTube og søger på How to Use Kahoot. Der er masser af gode tutorials.
Den kommer naturligvis også med i vores show notes. Og lige til sidst, så vil jeg sige, at vi har jo før ringet til julemanden i det her program. Det kommer vi ikke til at gøre i dag, og det har vi heller ikke tid til, men vi kan da anbefale andre og ringe til julemanden. Vi har telefonnummeret, og det kommer lige her. Julemandens telefonnummer er, og der kan man altså føre en samtale med Santa Claus, 70 24 12 07. 70 24 12 07. Og klar mig, kunstmand, det er jo din virksomhed, som står bag det her.
Det er det jo.
Altså TDC, god gamle TDC, nu UC.
Og de har rigtig, rigtig mange opkald stadigvæk.
Og også om sommeren, ved jeg.
Ja.
Det her program, eller det her telefonnummer, det kører hele året.
Det er jo børn, der siger, hvad laver julemanden så nu? Jamen, vi kan da prøve at ringe til ham.
Og der kan jeg så tilføje, at skulle man have den her Amazons kunstig intelligens maskine, som hedder Echo, hvor man taler til Alexa, som er den her kunstig intelligens, så er de teamet op med Kayak, som er den her service, hvor man kan købe flybilletter. Og hvis man så siger til Alexa, where is Santa Claus? Ask Kayak, where Santa Claus is, eller et eller andet i den her retning, så får man simpelthen koordinater. Man får at vide, hvornår Santa Claus kommer til Chicago, eller et eller andet andet.
Og
så
er det simpelthen
ikke skabt den mulighed, at man kan få yderligere information, end bare ringe til Santa Claus.
Endnu flere fake news,
hva'? Endnu flere fake news. Det var en kæmpe fornøjelse at have jer begge to med i studiet til jule, hygge, tech, sjov for 4. år i træk. Tusind tak til dig, Clara Maj Kunstmand, og mange, mange tak til dig, Susanna Rankenberg. Man kan lytte til dit program, der hedder Techsistens, hvis man hopper ind på iTunes, for eksempel, abonnerer på det. Og man kan vel følge dig, tænker jeg, Clara Maj Kunstmand, også på nogle sociale medier.
Det kan man i hvert fald.
Hvor du bare hedder Clara Maj, ikke?
Det gør jeg.
Og du hedder Rankenberg.
Yes.
Og det synes jeg, man skal gøre. Og tusind tak, fordi I var med, og tak
til tak.
Dig derude, kære lytter, fordi du har lyttet med her til programmet i år. Jeg håber, du har hygget dig, og du kan selvfølgelig høre programmet eller andre programmer, hvis du går ind på Radio 24/7's hjemmeside, eller endnu bedre i Radio 24/7's app, hvor du kan søge alle mulige gamle programmer, både fra det her og også fra øvrige programmer her på kanalen. Og så synes vi altså også, det er rigtig hyggeligt, hvis du hopper ind på vores Facebook-side, hvor du finder os ved at skrive 24/7 Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg hedder Christiane Vejlo, hvis du vil fange mig på Twitter. Det synes jeg da også, du skal gøre. Produceren på programmet her, hun hedder Ninette Birk, og i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard.